Tere ilusad jõulukuud, mina olen Kristina Pirk-Vellemaa ja sa kuulad Seks Positiivi podcasti ja täna ma olen külas Yes lastel, tegelikult ma ei ole külas Yes lastel, ma olen külas Merilin Mandlelil, kes on Yes laste vedaja ja kasvatusteadlane ja ka seksuaalkasvataja, seksuaalkoolitaja. Ja sellest, mida kaks väga toredat seksuaalkoolitajat oma vahel räägivad, saadki sa järgmises episoodis kuulata, nii et mõnusat kuulamist ja nautimist sulle. Aga me siis alustame. Me püüame alustada selle suure naeru sees, mis meil siin Meriliniga algusest peale toimumas on. Aga tere Merilin ja aitäh, et sa lubasid mu enda mõnusasse pesalaadsesse koju.
Aitäh ja tere ja minu rõõm on need kolm asja, mis ma vastu ütlen. Mul on väga meeldiv siin istuda oma laua taga väga mugavalt ja rääkida seksist nüüd järgmised mõni aeg.
Väga hea, et siis mõni aeg, sest ma kunagi ei tea, kui pikalt need episoodid.
Ma aimasin kesel. Lause keskel seda juba, et ma ei tohi midagi lubada.
Jaa. Seks positiivsus ja lapsevanemlus, üldse lapsevanemlus, mingid hirmud, mis puutuvad lapse arenguga, lapse kasvatamisega või arengusse ja kasvatamisse. Need on ju need teemad, millega sa igapäevaselt kokku puutud, mida sa näed, mida sa koged, mida sa kuuled, mida sa loed, mida lapsevanemad sulle jagavad. Kui palju see seks positiivsus või üldse seksuaalkasvatus sinu töödes ja tegemistes sees on ja kaasas käib? Palju sa ise selle sees oled?
Väga huvitav üks küsimus, mis sealt eks ole tuli selle pikaluse peale. Huvitav on see, et sa täna just küsid seda tööalaselt, see seksuaalkasvatus, ta käib niimoodi hooti. Et täna näiteks õhtul annan loengu seksuaalkasvatuse teemal lapsevanematele ja homme lähen siis gümnasistidele ühte kooli rääkima ka seksuaalteemadel, ütleme sellist nii-öelda nagu mitte siis anatoomiast ja nii-öelda haigustest, vaid just nagu sest nõusolekust ja naudingust ja kõikidel nendel teemadel, mida võib-olla nagu nii kergelt kätte pole saada näiteks kodudest või ka õpetajatelt. Eks siis ta käib ikkagi läbi ja mis on huvitav on võib-olla see, et kui vanemad mulle ikkagi kirjutavad nagu sarnastel teemadel, siis see hirmu tunne seal taga on meeletu nendel teemadel nagu vesteldes ka. Et täiskasvanutega vist on see natuke teine vaib, et on sellist nagu avastamisrõõmu ja nagu põnevust. Aga kui me räägime nagu seksuaalkasvatus ja lapsed nagu selles nurgas, siis on hästi palju seda, et äkki ma nüüd teen hästi valesti midagi ja kuidagi rikun nad ära. Ühesõnaga, et ma taban küll, et seal on, et tuleb hästi delikaatselt neid teemasid käsitleda ikkagi tavaliselt, mis on endale päris korralik väljakutse.
Ja väga hea anatoomia ja haigused käisin märksõnadena või sellised sõnad käisid siit läbi. Ma ise kogen ja tajun ja tunnen seda, et vähemalt siin Eestis ja täiesti vabalt võib see olla minu tunnel nägemine jälle ja minu professionaal kretinism, aga et meil siin Eestis on olnud hästi kliiniline käsitlus ja selline kliinilis, anatoomilis, patoloogilise kuidagi fookusega seksuaalsuse käsitlus ja sellest rääkimine. Ja kui räägitakse seksuaaltervisest, siis ka kuidagi ta kipub minema sinna suguelundit.
Ja kõik, mis saab valesti minna põhimõtteliselt on see rõhk.
Aga seksuaalsus kui ma ei tea, inimolemus, mitmekesine osa, kultuuri osa, ühiskonna, mis iganes osa ta on, nii paljut on ta ju. Kui palju sa näiteks oma koolitustel või ükskõik, mis vormis sa siis seda informatsiooni jagad, kui palju sa ise näed või tajud kuidas inimesed mõtlevad, me ei näe seda, kuidas inimesed väljendavad, kui nad seksuaalsusest räägivad või küsivad midagi või...
Eks ta natuke erinev on, eks ole, kui ma teen noortele või täiskasvanutele, et noored loomulikult, see väike tuleb väga üllatusena, mis kellelegi, et hästi palju on sellest lõõpimist ja mingi hästi ebamugavaid teemasid proovitakse läbi huumor, siis tegelikult sa näed, et silmad nagu põlevad, et infot saada, et see ikkalt on suur. Aga täiskasvanute puhul hästi piinlik on inimeste näiteks häälega küsimusi küsida. Mm-hmm. Et väga tihti nad kasutavad võimalust, et kui me näiteks Zoomis teeme koolitusi, mm-hmm. et nad kirjutavad nagu privaatselt mm-hmm. mulle hoopis. Et näiteks et ma mõtlen, et kogu see sõnavara, mis selle nagu teema juurde kuulub, alates nagu suguelunditest õpetades ka sõnaga seksuaalsus näiteks või nauding isegi, mm-hmm. mis tegelikult on ju väga argine sõna, on ju. Et on näha, et inimestel on nii ikkagi nagu piinlik neid teemasid mm-hmm. nagu küsida ja arutada, et huvi on suur, seda on tunda küll, et nad vaatavad ja kuulavad ja mida kõike veel, aga just see diskussioon või see dialoogi kerkimise effekt on praegu tästi keeruline veel mm-hmm. Tegelikult nagu tõusma. Et selles mõttes on tõesti huvitav näha, et isegi kuidas ma näen, mida nad mõtlevad, sa näed ka keha keeles tõesti, mm-hmm. mida nad mõtlevad, mm-hmm. et nagu huvi on, aga äkki keegi teine küsib. Et see on ikkagi, ja ma ei teagi, mis selle taga on, kus see piinlikus, sest mina ju ise noh, kõik need sõnad ju kohe esimese asjana tavaliselt koolitusel laon välja, et muuses mm-hmm. need sõnad tulevad siin, et võite harjutada, et need on need sõnad, et te saate mm-hmm. neid kasutada, aga ikkagi tekib see mingi tunne, et äkki ma siis küsin valesti või piinlikult või midagi sellist.
Ja see Zoomi ajast on, siis kui meil siin ühiskond meil ja kogu maailm lukku läks, on ju, siis see vahe oli küll, noh, ma olen koolitanud nii kaua ja nii mm-hmm, pikalt mm-hmm. ja silmast silmaga, see vahe oli küll kohe näha, et tõesti see privaatselt küsimise võimalus mm-hmm. oli nii oluline nii noortele, kui täiskasvanutele, et noored ise ka saadavad sinna privaatselt
küsimusi
privaatsesse aknasse ja lapsevanemad ka. Mm-hmm. Ja samas on nagu mulle endale kuidagi tundub, et see pendel, ma kasutan pendli mõistet, mm-hmm. mille üldiselt kasutatakse pendli mõistet, et kui ta käib ühele poole või teisele poole, mida sa mingi pendli endale oled. Mitte, et sa käid midagi pendliga siin katsetamas, aga et mingi aeg nagu tundus, et seksuaalsust hakatakse käsitlema kuidagi nagu rohkem pingevabalt või loomulikumana ja ma ei taju või ei taba ära seda hetke, kus see jälle see snip või snap seal vahepeal käis, et jälle see mingi pinge on sisse tulnud. Võibolla on ka see erinevad, ma ei tea, arutelud, mis ühiskonnas on olnud või diskussioonid või lühenemised või mis puudutab siis inimeste seksuaalset identiteeti näiteks. Aga et mulle kohati tundub, ma ei tea, kuidas sina ise tajud või tunnetad seda, et ka siin, ka seksuaalkasvatuses, seksuaalharidus on mingis mõttes selline tugevam lõhe tekkinud, et on väga palju neid lapsevanemaid, kes on täielikult pro, jaad, vai, seda on vaja, see on väga oluline, see on mega oluline. Ja siis on lapsevanemad või täiskasvanud, kelle jaoks see on laste süütuse rikkumine ja ka see, et hea küll ja küll, aga me teeme seda ise, et kool kindlasti mitte mingi juhul ei tohiks seda teha või mingid inimesed väljast poolt või... kirjutavad ka mulle, et ma olen kohutav inimene ja jube inimene ja sinu sugused ei peaks üldse eksisteerima. I'm so sorry. Yeah. I don't give a damn. Aga mis ma nüüd küsida siis tahtsin?
No ma võin vastata igal juhul.
Vasta.
ma saan aru, kuhu see mõte läheb. Olen lihtsalt sama palju nagu samadel teemadel mõelnud. Võibolla mitte sama palju, aga kindlasti olen mõelnud teemadel. Sa algus ütlesid ka selle välja, et kuidagi rohkem on ühes küljes me nagu räägime laiemalt ja avatumalt. Ja mul on tunne, et see võibolla natuke sama paralleeli saab tuua nii sama kasvatuse teemadega ka. Et mida rohkem me teame kohukondadest, mida rohkem me teame nendest nagu nüantsidest ja kirevusest, seda suurem on võibolla ka pinge, et me teeme midagi valesti, mida rohkem me teame, mis kõik saab valesti minna, seda rohkem me tegelikult võibolla tekib siukest nagu alalhoiu instinkti seal ka, et nende seksuaalsuse teemadega vist on täpselt samamoodi, et isegi ju need, kes ütlevad, et ei, et ainult mina pean lapsele rääkinud teemadel, see on väga suur ju edasiminek, loomulikult võrreldes 20-30 aastat tagus aega või varem on ju, aga see, kui ma nagu mõtlen selle peale, et kas nad, noh jälle, et kus nad siis seda infot koguvad, mm-hmm. mida nad jagavad, et ühesõnaga ükski nagu roll, ükski amet, ükski jah, nagu ütleme see roll, mida sa etendad iga päev, ei anna sulle ju nagu mingit üldinimlikku teadmiste pagasit on ja oled sa õpetaja või lapsevanem, sa võid sama palju nagu infos pange panna absoluutselt, et küsimus on ikka see isiklikus huvis ja sellest nii-öelda uurimises, et ükski lapsevanem ei tea ju by default kuidagi vaikimisi järsku kõigest nagu seksuaalsega seonduvast, seetõttu, et ta lihtsalt on nagu laps võibolla, et ta ise kunagi tegelenud nende teemadega füüsiliselt, et siin on väga palju sellist nii-öelda teadmiste nagu lünka küll. Aga ma lihtsalt mõtlen ka selle peale, et neid lünkasid täidetakse praegu kõikagi veel hirmuga, tajun seda ja ikkagi jääb see sama, küsin kuskilt oma need jästlaste jälgetel ka mingil hetkel, et et mida te mäletate oma kooli ja seksuaalkasvatusest ja siis ongi need kaks nagu suunda, mis siia maani mulle tundub natuke nagu olemas, et üks suund on ju see, et kui sa seksid, siis ole valmis selleks, et sa võid rasedaks jääda, sa võid nüüd haigused tulla, et see on nagu see veitse mitte hirmutamistaktika, vaid see ongi päris, no loomulikult need on kõik reaalselt nagu asja võib juhtuda, aga et sinna kõrval ei tule seda tasakaalustavad seda naudingu poolt, seda nagu turvatunde poolt, seda mõnu poolt, et seda ei ole. Ja teine siis hunnik inimesi oli saanud vähemalt siis selle, et oli banaan, kus pandi kondoom peale vaata, et näitame siis teile nagu me õpetame küll, mis asjad on nagu need igasugused turvavahendid, aga konkreetselt ainult ühte ja väga niimoodi nagu banaalselt ja tegelikult midagi muud meelde jäägi peale selle, et see oli mingi õpetaja pani banaan kondoomi peale, et ikkagi on lünklik see kõik.
Muidugi on. Ja kui me mõtleme, noh, minu enda magistritöö, noh, seal need naised ja mina tegin naistega intervjuusid, eks ju, neid oli 22, kes olid sündinud siis aastatel 71-81, ehk siis nad on praegu 40-ndates elu aastates. No see seksuaalharidus, mida nemad ja tegelikult ma tahaks kogu aeg öelda nemad ja mida meie, eks ole, see on minu põlvkond, kelle teis me iga, no okei, okay, tegelikult 71-81 on päris suur intervall, mitte intervall, vaid aken selles mõttes, et osad nendest kaasarutud mina olid alles jõudmas või jõudnud murde ikka, kui nõukogud olid lagunes ja vaba riik tuli. Ja osad olid juba ju noored täis kasvanud, aga ikkagi see no, ükski ka riigi korra vahetumine käi niimoodi, et see käib ikkagi lõtkuga ja kõik need väärtused ja kokemused ja traumad ja hoiakud ja what not, nad tulevad sealt kaasa. Aga mida nemad näiteks seksuaalharidusest koolis mäletasid, oli nagu mega minimaalne ja ma ise seal juures, ma olen nagu öljard korda vist jaganud seda kokemust, et 96 oli mina gümnaasiumis, ma mäletan kahte episoodi, võibolla natuke nagu mingit kolmandat asja, see oli nagu väga awkward ja weird, ma ei hakka seda igaks üks nagu kuidagi rekonstrueerima oma ajus, et aga kahte korda vaenõõpetaja, kes inimesõpetustes pidi hakkama andma, eks ju, ilma, et tal oleks reaalselt võibolla väga palju ettevalmistus selleks. Aga üks tund oli selline, kus ta viis meid Pärnus sekspoodi. See sekspood siiani muide töötab Riia maantel. Ja noh, meie klassis, see ei olnud ainult meie klassi, oli kaks paralleelklassi. Ja mõlema klassi tüdrukud, siis ma tõesti ei mäleta nagu sellist üleüldist reaktsiooni, aga ma mäletan nagu enda ja oma lähemate kaaslaste või sõprade reaktsiooni. Olime sellised enda teadmata feministi hakatised tuuna. Ja me ei saa nagu üldse aru sellest kontekstist, sest see, kuidas seda nagu serveeriti, oli see, et vaadake tüdrukud, siin on selline pesu, kui te tahate meestele meeldida ja et mees naudiks silmadega, et siis sellist pesu kanda või siin on käerauad.
Milline field trip, ja, väga ja, põnev.
Ja siin on sellised värgid, särgid ja ma ei saa öelda, et meil oli see küsimus, et ah, meie nauding, see on praegu, eks ole, oma mingisugune mälu ja rekonstrueerimine, eks ju. Aga ma mäletan nagu seda reaktsiooni, et what the heck, mis on meil siukestest asjadest, mis asja, mis meestele meeldid. Et see on nagu, see on väga vähe ja seda on liiga vähe, aga minu jaoks rämedam trauma oli see, kui terve gümnaasiumi osa tüdrukuid siis aeti kooli aulasse kokku ja meile tuli keegi, kelle tausta ju ei kontrollitud, või siis oligi see teadlik, mis oleks veel hullem, rääkima abordist ja need olid elusõnalased. Ja võt, see oli räme trauma, mida me sealt saime, sest et film, mis pandi käima, seda aru sul on nagu tuhat ja jälle ka see küsimus, et miks te meile seda näitate või mis asja, mida te mist arvate või mis asi see on. Ja mul on väga kahju, et ma ei ole saanud oma lennukaaslastega või ka klassikaaslastega sellel teemal rääkida, et kas nemad mäletavad seda või kuidas nad seda mäletavad. No, mul õnneks
kui
endal
vastustundetu on takkärgi vaadates on ju.
No, õnneks ei tekinud seda tunnet, et ma olen kuidagi süüdi või et ma nüüd pean midagi tegema, aga ma ei, no, see oli traumeeriv, see pilt oli traumeeriv ja see jutt, mis sellele järgmas oli traumeeriv. Et, ja see oli see seksuaalharidus, kui sa üldse midagi said, noh, menstruatsioonist ja sidemetest ka, aga mega vähe ja hästi palju ikkagi selline
hirmutamine,
stigmatiseerimine, süüdistamine, ka liitsistamine, noh, sellised asju käis ikka siit ja sealt läbi.
Väga huvitav, mina jah, vaata, ma olen sust mõnevõrra noorem ja on nagu tunda, et oli korralik nihe nagu läbi käinud, näiteks no, mina sain 90. Lõpus, ei, nullinete algusigi, ma arvan, kuskil oma esimesed need nii-öelda inimõpetuse, need sellised tunnid on ju, ja ikkagi oli hoopis teine vaib juba, mis on väga tore, küll aga võibolla, mis nagu iseloomustab nii sinu aega, minu aega, kui ka praegust aega, on ikkagi see, et kui lastele ja noortele räägitakse need teemadel niimoodi, et rääkijal endal on ebamugav ja see on see koht, kus ma alati mõtlengi, et kui inimesed siin räägivad näiteks ka, et mina näiteks, ma ei tea, kes kirjutab mulle, et nägin kunagi oma vanemaid seksimas ja mul jäi trauma sellest ajast, mõtlen ka, et tõenäoliselt see trauma ei jäänud nagu sellest aktis, kui kaks nagu inimest naudivad ja lustivad voodis, vaid trauma sest, et nende enda see nagu hirm ja piinlikus ja süütunne ja see nagu veits, mis võibolla väljendub isegi vihana, miks oma toas ei ole, mis iganes, et see on see, mis tekitab selle turvatunde puudumise, mitte see, et sa näed kahte nagu keha olemas nagu kõrvuti on ju, et see on ka nii huvitav, et see enda ebamugavuse praegu mõtlen ka, et nii äge on see, et ilmselgelt vanemad tõesti võtavad nagu tõhisemad seda teemat ja mulle kirjutab kõik inimesi päris palju, kes ütlevad, et ma ju tean, mida ma pean rääkima, aga ma ei suuda nagu, mul on nagu ebamugav rääkida, kuna keegi pole minuga kunagi neid teemasid vestelnud, et siis ma mõtlengi praegu, kus need nagu need teemade vestused, noh, kus nad tulid on, et sul on nagu, meil on ikka inimesi, ma tahaks siin kohal võibolla lihtsalt mega suure nagu tänu kummarduse ja aplausi teha nendele vanematele, kes vaatamata sellistele kogemustele, nagu sa just kirjeldasid, on võtnud pähe, et see, et mina sain sellise lasta nüüd olla, mina saan selle tundega, et tulen toime küll kuidagi moodi, ma ei tea läbi, mis teraapiavormide, aga mina oma lapsele pakun nagu turvalist ja nagu mitmekesist infot, et see on väga, see on minu jaoks isegi võibolla ma ei oska päris hästi ette kujutada, kui suur eneseületus see tegelikkuses on tõenäoliselt, sest mina juba, minu jaoks eneseületus on palju väiksem on ju tegelikult mõneti.
Ja see on nii vahva, et sa selle, et nägin kedagi seksimas või ühesõnaga, et kui lapsed näevad vanemaid seksimas, et kas see traumeerib. Ma panin kokku suvel, ma ei tea, aga no, ilmselt sa võibolla suhestud, et plaanid on ühed ja selleks ajaks ma saan valmis selle kursuse või värgi või särgi.
Ja ei, siis... liigume edasi kiirelt nüüd just... selles kõrst.
Ja siis elu teeb, et I don't know, I'm not sure. Et ühesõnaga, veebikursuse panin kokku lapsevanematele nendest küsimustest lähtuvalt, mida nad on aastate jooksul kõige sagedamini esitanud. Muidugi need küsimusi on veel ja neid on erinevaid, aga seal on 11 küsimust ja üks küsimus nendest ongi see sama. No, okei, nad ei sõnasta päris niimoodi, et nägi, laps nägi meid seksimas, et nüüd on trauma, aga see, et mida ma teen või kuidas reageerida, kuidas lapsega rääkida pärast sellest ja vahel on ka see, et kas see traumeerib last ja siis ja jälle, me enne salvestust rääkisime sellest enese teadlikkusest, eks, et kui sa valdkonnas tegeled, et sa ei tohi ülbeks minna. ja see reaktsioon mille peale, või mitte isegi mitte reaktsioon, aga vahel meile tundub, et me peame just kui nagu ka ise vastama midagi õudselt suurt.
Aga
teine kord on see, et kui sa lihtsalt tood näite, et ja me räägime konsensuslikust seksisteks, et seks ei ole ju trauma. Seks ei ole ju traumeeriv, et see on, kui me räägime siin näiteks paari suhtest rääkida, siin mononormatiivselt, et see on teie vahelises suhtes mingi oluline läheduse osa või mis iganes see on.
Üks viis näidata intiimsust.
Ja kui selgitada, et seks ei ole ju traumeeriv per se. Okei, see kõlas halvasti praegu.
Väga, väga hästi sõnastatud.
Aga et seks oma olemuselt ju ei ole midagi traumeerivat, et need on need väikesed asjad või väikesed nõksud või ka see, et aga kuidas ma siis nimetan lapse suguelundeid, et see on nüüd täiskasvanulik väljend või need on täiskasvanulikud sõnad ja siis kui nagu ma ei taha isegi öelda selgitada, ma ei tahaks nagu võtta sellist positsiooni, ma nüüd tulen
räägin
teile, vaid lihtsalt küsid küsimusi, mida ma olen ka endalt küsinud. Peres kasvab nagu neli last, noh, ikka kärgpere, et neid küsimuse hetki on olnud ju küll, aga ja mida ma ka lapsevanematele, kui ma räägin lastevanemate koolitamiseks, ka alati ütlen, on see, et mina eksin
Ja.
Sina eksid, me kõik ja. Eksime ja võibolla see ei olegi nii väga, oh, ma eksisin, vaid on mingi õppimise kogemus, aga et kui me räägime suguelunditest, et miks me arvame, et see on täiskasvanulikum nimetus, kui on käsi, jalg, nina, põsk, ratatatata,
küün, kõik sorry, samad... küünar, nukk ja varba vahed on just, väga keerulised sõnad, just. Ka nagu nii-öelda lingvistilised, ja. Nagu motoorselt on öelda lastele, aga need on nagu lapsepärased, on ja. Ju. 12 sõrmik sool, come on, nagu Ulva on palju lihtsam ausalt.
Muidugi on, ja muidugi siin on ka huvitav keeleline selline, et miks sa ütled vulva, miks mitte häbe. Ja häbe on eestikene sõna, aga ma ei suuda.
Ma on sama tunne.
Mulle häbi.
Jaa, just. Ja ma uurisin etumoloogiliselt ka, et see ei ole tõenäoliselt 100% pole kindel, et see tuleb nagu samast juures, ma saan aru, aga nagu kõrv teeb ju kohe seda seoses, ei saa midagi parata. Ja.
Meil ongi keeruline näppu peale panna, et see nüüd tuleb sealt, et ongi erinevaid seoseid. On ju. Aga noh, häbe me mokkad ma suudan öelda, sest see on jälle ära neutraliseeritud.
Jaa, just.
Aga ja siis vahel ka öeldakse, et aga me ju räägime kätjudest ja lolludest ja kusjuures see oli üks väga huvitav vestlus, millele ma ise ei olnud nagu väga palju mõelnud või sellisel moel tähelepanu pööranud, aga või õigemini nagu sellised seoseid seal näinud või neid võrdluseid toonud, aga see, kui me ütleme kätud, lallud, no see enamasti on selline erinne selline hellus ja nunnu ja no see on mingi tunne, mingi soe või selline...
Ja, nokku ja pissuga sama tunne tavaselt ei seos.
Seal ei teki, et seal on nagu pigem see, et ma ei tea, kuidas nimetada neid sõnu ja kui sul kätud ja lallud, ma ei tea, laps on sul 4-5-6 aastane, eks kõik vanad on, on ühelt mõttel ei ole kätud ja lallud, aga nokud ja pissud ikkagi.
Ja, just.
Et jälle neid võrdluse, isegi mitte võrdlused, aga neid selliseid küsimuse ampse, mille peale ise hakkaks mõtlema, et okei.
Plus siis, korra segasid vahele mul enne kui meelest ära läheb, sest et niiku nii läheb, aga lihtsalt see umbes sama nagu mõttekäik, mis alguses seal tõid ka, et kuidas ma nagu lapsele nagu räägin ja selgitan, et lapsed on ka harjunud sellega, et me muudame oma sõnastust aja jooksul, et see on väga okei, kui sütetele tead, et see on Ma täpselt ei tea, mida öelda või kas või öelda ka välja, et see on minu jaoks veid seba mugav, sest keegi pole minuga kunagi neid asju teinud. Väga okei asi, mida öelda, et me ei pea, et võibolla see on ka üks asi, mis mingilt muudel teemadel lapsevanemal on isegi võibolla lihtsam öelda, et ma ei tea. Aga kui see tuleb nagu nii nagu suurel ja nagu olulisel teemal, siis see ma ei tea, kõlab nagu äkki ma nüüd vean ka lastalt, vaat see hirmu tunne on koheks seal ikkagi hästi õhus, et kas ma ütlen valesti midagi. Et väga okei, laps on väga nagu me niikuinii üle päeva me muudame oma sõnastust mingitel teemadel. See on väga okei, kui sa ühele päeval ütled, et ma pean natuke mõtlema, kuidas sa selgitada, et ma nagu ja noh, näiteks mina olema koolitustel tihti teinud ka nendel teemadel enne kui me läheme selle juurde, kuidas ma lapsele räägin, mis asja on menstruatsioon. Vaata, sellist asjad, siis ma olen panud nagu slaidile hunniku lihtsalt sõnu kliitorist nagu naudinguni välja ja lihtsalt nagu palun, et inimesed oma peas mõtleksid, kuidas ma annaksin, kui ma peaksin sõnaraamatu praegu koostama nendest sõnadest. Kuidas ma kirjeldaksin ühe-kahe lausega, mis siis on, et ma nagu faktiliselt, sest mõnikord tuleb välja, et me ei teagi faktiliselt, kuidas mingid asjad töötavad. Meil on väga raske selgitada lapsele, mis asi on viljastumine näiteks, kui me tegelikult faktiliselt ei tea, mis see tegelikult on. Et see ka võib olla oma nagu see nagu teadmistele nagu ausalt otsa vaatamine, et mis see nagu väljand on, et kui sa ei oska 6 aastat selgitada, siis võib-olla see tegelikult nii hästi ei mõika seda nagu teemat on ju. Et ma ise olen proovinud ka aru saada, et kas ma oskan selgitada noh, ongi näiteks menstruatsiooni ühele 4-aastasele. Temale nagu arusaadavas nii-öelda nagu maailma nagu keeles on ju. Et on väljakutse küll sellist asjadega ja väga lihtne on mõnikord vist peituda nende väga keerukate seletuste taha. Et kas vist iilis, et kuidas saab, miks, kuidas kasvab laps emmekõhus, kui väga niimoodi nagu tavakeeles nende rääkida on ju. Et kui me täpselt ei saa aru, kuidas käib nagu viljastumine, kuidas käivad IVF nagu protsessid, mis iganes, siis tekib see tunne, tahtead, lasta nüüd olla praegu ja nii edasi. Sa jääd seda kassi vaatama
ei, aknast. Ja Meriline aknast paistab, kas punane kass, aga ei, ma ei jäänud kassi vaatama. Ma jäin mõtlema ühe seiga peale. Need seiku ikka tuleb, kui sul neid lapsi seal kodus kasvab. nagu lihtsalt kodusest sellisest kodustest näidetest oma vanema tütre. Ma arvan, et oli äkki 5-6, kui ma ennast ajab siia nii naeru. Viisin ta last ääda ja teistus jalgratta seal tagumisel istmel. No lapse istmel on ju. Ja siis ta hakkab rääkima, et ühelt maalt, et tead, et meil mõmmiga sünnib pärsti laps. Ma ütlesin, Väga huvitav, et kuidas teil mõmmiga sünnib laps? Ah ei, ta ütles, et mul sünnib varsti laps. Oi, kui huvitav, kuidas sul sünnib varsti laps? No mul sünnib varsti laps. Aga kes see lapse teine vanem on? Karu? Milline karu? No see suur karu seal minu toas. Et kuidas, et oi, väga, väga tore, palju
väga,
õnne.
Väga huvitav, see on nagu teaduslikult ka põnev.
Just, just. Ja siis... õudselt hea hetk on see ära tabada, kas mul on nüüd, no, mis tunne minu endal tekib, eks ole, seda küsimust kuuldes, isegi mitte küsimust, vaid seda hetke nagu kogedes, kas ma suudan selle ära kasutada kui teachable moment ja rääkida nendel teemadel või siis mitte ja vahel ka lapsevanemad küsivad, et kuidas hakata lapsega rääkima nondel ja nondel teemadel. Ja ma arvan, et üks väga hea võimalus ongi ju mängude keskel ja mänguliselt. Muidugi mitte see, et nii, nüüd siia paneme, ma ei tea, Barbie, siia paneme Kenni, nüüd vaatame seda
teibiga paneb liiatsi peeniseks
just.
Ja siis vaatame edasi, mis saab.
Ja, aga see oli üks väga, väga tore.
Kus üles, ma mõtlesin küsida su käest küll, et kuna sina oled ju oled ikkagi proo nagu seksuaalkasvatuse teemadel ja niimoodi.
Tähendab, vabandage.
Ja, jätka, ma panin meele, noh nii.
Ja, ma ei ole vanemluses proo.
Okay. Vaatavad, see keegi ei ole vanemluses proo.
Päriselt.
Võtte kasvatuspsühholoogina, et me õnneks ei jõua kunagi punkti, kes kõik vanemluses proo.
Ega see, et ma olen, ja vahel on ka inimesed...
Lõika
selle
ausse pärast välja nüüd sellega.
Ei lõika. Ma arvan, et ma ei toimata üldse seda episoodi. Aga vahel inimesed küsivad või ütlevad, et mõistan, et sa räägid siin meile ja meiega ja no, mis sul viga rääkida, on ju. Come on, ma olen lapsevanem, need tunded, mida lapsevanem tunneb, see, et minu tütar, vanem tütar oli, ma arvan, et viiene, kui ma hakkasin suutsin öelda vulva. Aha. Ja enne seda ma üldse mõtlesin, et on praegu 11, eks ma päriselt, noh, midagi nagu siit sealt tuli üle ulte kaava, see oli nii ebamugav ja ma ei uskunud ise ennast, kui ma ütlesin seda. Ja samas vanema pojaga, kes on praegu 18, no ühesõnaga, meil on peres 18, 11, 9 ja 3 lapsed, temaga peenis ja munandid, mul ei olnud üldse keeruline öelda. Aga see nais on, sugu elundeid.
See on täiega põnev, see on umbes sama teema, et kui vaadata tänaval, et graffitid on kõik peenistes on ju. Ja nüüd, kui ma olen kuskil, ma nägin illiti, kas see oligi Tartus äkki, kus ma nägin, oli seina
arvata
suur,
võib,
nagu arvata võib, Tartus, kus oli suur vulva graffiti ja see oli nii ilus, oli vaadata, et see oli kõdagi kõrval. Aga mis ma tahtsin küsida on see, et kas sulle meenub ka mingi kindlaid selliseid nagu küsimusi olukordi, kus sa päriselt oled mõelnud ka näiteks oma praeguse teadmiste pagasi juures, üks puhe, kui kirevad nad kõik on peas, et appi ma ei tea, mida öelda. Kas sul on tulnud nagu seda nagu ikkagi tõrge ka, et nüüd ma pean natuke mõtlema, et kuidas seda nagu...
Mis sa mõtled minu enda laste?
Jah, sinu enda nagu era kogemuses nii-öelda.
Võimalik, et mu aju on selle välja puhastanud. Ma arvan, et ei ole... Isegi. Mul on natukene võibolla keeruline neid olukordi
eristada.
Esiteks, teiseks lapsed on kogu aeg kasvanud igast näitmaterjalide sees, on, mis ei tähenda jällegi seda, üks olukord oli küll, mul ei olnud mitte seda, et ma ei tea, kuidas vastata või mida teha, vaid seda, et kui palju ma nüüd siin sest mu poeg küsis poes, ta oli kuuene. Ja seal kassas olid kondoomid. Ja siis ta küsis, et emme, mis need on. Ja mis oli huvitav, oli see, et ma vaatasin need teisi inimesi, kes seal kassas seisid, et no, mis ta nüüd ütleb, oi kui põnev. Ja siis ma vist ütlesin midagi sellist, et neid kasutatakse seksimisel, kui ei taheta lapsi saada. Ma ei hakanud suguhaigustest rääkima, kui ei taheta lapsi saada. No, ta tookord ei küsinud rohkem midagi edasi saanud. Ja kuna ta oli üsna varsti pärast seda, ma jäin tema õde ootama, siis rasedaks. Tema oli kuuene, et siis neid vestlusid tuli järjest rohkem ja järjest rohkem.
Täiendad on ju.
Just, et see on sul praegu, eks ole, nii-öelda käepärast näitmaterjal.
Ja just. Kus üles see vist on see, mis mulle endale meedib seksuaalkasvatuse juures. Ma nüüd ei tea, kes seda öelnud, kus on öelnud ja millal, aga... See mõte, et see seksuaalkasvatus ei ole üks vestlus, vaid see on miljon väikest vestlust. Et see, kui näiteks vanemad kirjutavad ka mulle, et noh, mida ma vastan sellele küsimusele või kuidas ma kirjeldan talle, et mul on, ma nagu mõtlen, et huvitav, kas et tegelikult siis ju keegi istuma lapsega, nii nagu me siin diivani kõrvult elame, et nii tulema, nüüd räägin sulle kondoomidest. et võtta mugav asend ja ma toon natuke teedest näki ka ja nüüd ma räägin sulle poolteist tundi kondoomidest. Et see tegelikult on ikkagi täpselt need mööda minnes nagu olukorrad on ju kuskil poejärjekorras või autos või ongi, et sa näed nagu kaks mänguasja on pandud niimoodi üks see vastu ja küsid, mis nemad siin teevad. Et see valm, ma arvan, et siin isegi nagu olulisem sellest, et kuidas ma mingit asju kirjeldan või kuidas ma vastan, on see valmis olek neid hetki näha argipäevas, et need on pidevalt ju meie ümber, et sul ei ole noh, kehas autonoomist rääkides, mis on ju seksuaalkasvatuse üks nagu põhitala on ju, et need on sul igapäevaselt olemas, talle riideid selga pannes, talle kalli tehes, mis iganes, et seksuaalkasvatus ikkagi see asi, mis ma ise vist nagu kordan ka, kogu aeg on ikkagi see, et seksuaalkasvatus ei ole sama, mis seks. Need on kaks täiesti erinevat nagu maailma või sõike nagu vihmavarju termin sinna nagu alla kuulub on ju, aga et see jah, valmis oleks sellest, et ka see, kui me istume laua taga ja räägime juttu söögilauas, ka sinna tulevad seksuaalkasvatuse teemad paratamatult sisse nagu mingite nagu äärtpidi kuidagi ikka.
Ikka tulevad ja muidugi sa võid seksuaal, ma täiega võid seksuaalkasvatuse teemadel rääkida ka niimoodi, et võtamegi tee ja räägime, aga pigem, mulle, minu mõelest oli Anna Frank lastemajast, kunagi oli meil üks arutelu arvamusfestivalil ja ka rääkisime seksuaalkasvatusest, noh küll seksuaalvägivalla ennetuse võtmes toona. Ja no millest me oleme ka rääkinud korduvalt ja varem, on näiteks see, et kuidas ma vastan, ja mida sa ka ise praegu teid sisse, et kas on olnud olukordi, mil sa ei tea, mida vastata või, et need olukorrad, nende olukorda juurde tagasi tulles on küll nagu okei, et tead, et ma praegu ei tea, aga ma uurin õhtuks välja, kui selle sobib on. Et võibolla ma ei tea, istume, joome teed, nägime, mis iganes joome ka kaab, et siis võime rääkida. Või siis, et uurime koos välja. Muidugi see koos välja uurimisega sa pead olema väga ettevaatav.
Väga teada ikka, mis allikatest te koos olite.
See on mingi porrini. Hea küsimus. Ma praegu pigem isegi hakkan lappama sellise mäluteed, et väga huvitav, kuidas mälu töötab.
Sa täidad lünka pärast palju.
Ma usun, et mul on olnud sellised olukordi veel, aga peamine, mis on minu jaoks olnud ebamugav, on just nimelt see suguelundite nimetamine vanema tütrega. Ja tõepoolest, sest ja ma arvan, et väga suur mitte põhjus, aga selline suured, mis asja, no järjest nõmed, suured juured või? Tere talm, no. Ühesõnaga, väga suuresti võib see tuleneda ka sellest, et kui ma mõtlen selle peale, kuidas minu lapsepõlves minu suguelundeid nimetati, siis ma ei mäletagi, et neid oleks kuidagi nimetati.
Tõenäoliselt mitte. Sealt alt. Artesti on seal mingi eufemismi.
Ja minu vanaema nimetas tussuks tagumikku.
Jaa.
See on nagu what the heck.
Jaa, kõik see on, kõik oli nagu, ja just, et pühi tussu kare, siis pidi käegi.
Ja oli ka väljend, kus juures, ma olen nagu varem ka korduvalt näiteid toonud ja inimesed igal pool, ma ei tea, langevad loogu naerust, aga et kui ma oma sõpradele rääkisin, et päris ranke kasvats, et vanemal pust tussu laksu anda, eks ju. Kui ikka sõna ei kuule, siis päriselt inimesed nagu väänlevad, et mis mõttes, võibolla sellepärast, et see visuaal tuleb ette.
Mulle tuli ka esimesena visuaal.
Kuidas see välja peaks nägema? Teiseks muidugi see, et meil on ebamugav, kui meil on ebamugav, siis me väga saa välja, kas naerame või blokime ära nagu teema. Aga tõepoolest ma ei mäleta. Ma ei mäleta. Ja selle kõige juures ma olen nagu mega tänulikuma emale, et ta rääkis menstruatsioonist ja seal oli nagu palju sellist tabustamist stigma siin läbi. Aga arvestades seda, millisest taustast tema on tulnud ja ka ma ei ütle seda, et come on, nagu laske olla ja nii edasi, nii edasi, et ärge mõelge selle peale ja kõikidel on oma taagad ja traumad on ju, et muidugi ma natukene nagu hold accountable, kuidas see väljend siis on?
Vastutusega seotud kuidagi.
No, jah, nagu, et ikkagi ma arvan, et nad vastutavad vanemad ja vanavanemad, et kõik vastutavad selle trauma ära lõikamise hetke eest või mida trauma, aga seda aru on ju, et see enam ei
see muster on ju, see.
Aga et arvestades seda, millise taustaga on vanaemad, on ka sõjaaja laps ja orb ja nii edasi, vaata hekkus kohas tema seda informatsiooni.
No neil ei olnudki seda, see isegi on see, kus saada, vaid see nagu ei eksisteerinudki allikatena.
Ja et minu ema, ta nagu rääkis sellest, kuidas ta oli teismeline ja menstruatsioon hakkas ja siis see oli tema jaoks nii jube ja ta ei taha ja ta ei taha. Et jälle see sama asi, mida sa enne välja tõid, et nagu thumbs up kõigile nendele vanematele, kes vaatamata sellele, et sa ise ei tea, sa ei oska, tahavad muuta seda, et tema laps ei kogeks sama, mida on tema kogenud. Et minu emps rääkis nii menstruatsioonist kui ka sidemetest, muidugi ka sellest, et ka mul isa ei lähe sidemid. Ja kus üles sidemeid sa ei osta alles mõne aja pärast, et oli mingi... Äkki mingi 12, kui menstruatsioon algas, see oli 90. Algus, kui rämedalt vajased olime me kõik ja nii edasi. No, mitte kõik. Kapitalism.
Mul on nii kahju, et seda nägu praegult näha ei jää kuski, mis sealt tuli.
Aga jaa, et ta ikkagi nagu rääkis ja peegeldas seda. Ja siis ma mäletan seda ka, kui mul esimene boyfriend ja siis minu vanemad, minu ema ja siis tema ema rääkisid oma vahel, et nagu thank God, et meie lapsed on palju targemad, kui meie olime, et ma ei pea et päriselt ma ei karda, et soovimatu rasedus, et see oli see peamine hirm, mitte ära naudimida, aga et soovimatu rasedus, et kui nad käivad seal noorte nõustumiskeskuses ja nii targad on, et ühesõnaga, et seal oli vähemalt see taju ja vajadus olemas, et lapsed oleksid targemad, aga see ei tähenda midagi seda, et sealt tuli mingi väga palju sellist seksuaalsuse normaliseerimise
teema. Ja see on nagu, ma praegult isegi ka alles väga on, see on väga keeruline ja künklik teema, vaatan see nagu normaliseerimine ja julgustamine ja ma arvan, et mina seda naudingu sõnavara õppisingi alles paar aastat tagasi tegelikult sellisena, kui eesti keeles muidugi olgi mausad, seda oleme, mis sa mainisid alguses ka, et see kliinilisus tuleb ikkagi välja ka selles, eks ole, ma tean, et seksuaaltervise liit on väga palju ka rääkinud ja mõelnud sellest oma keskis ka on ju, et eesti keeles, kui sa tahad näiteks nagu erootilist kõnepruuki rakendada, siis sa oled kas väga vulgaarne või väga meditsiiniline, et see on kas nagu ilusat vahepealset nagu ei ole. Aga mis ma mõtlesin, mis praegu meenus üks lugu inimesest, ta ei olnud eestlane, ta oli Kanadast, kes ütles, et tema näiteks, kui tal päevad algasid, tal räägiti küll menstruatsioonist ja nagu räägiti päris detailselt just kui kõike, aga unustati mainida, et see nagu lõpeb ka iga kuu ära. Nii et tema arvas, et ta nüüd nagu algas menstruatsiooni ja nüüd ta nagu 40 aastat ta veritseb lihtsalt, et keegi nagu, et siin võib olla meedudus lapsevanematele ka, et mingid asjad, mis on meie jaoks elementaarsed, et tasub ka lastel ikkagi arsenastada, et menstruatsioon ikkagi üle mõne päeva korraga ei kesta ja siis on ta järgmine kuu uuesti, et vahepeal on ka paus paar nädalat, kus inimene...
Või erektsiooni kesta lõputakse.
Just on ju, et ta kaab ära, et nagu see kõik kaab. Mis ma ise mõtlesin kogu selle teemaga, et kuidas nimetada neid asju, kuidas sõnastada, noh, minul on semmas veel huvitav roll, et kuna mul endal lapsi ei ole, siis olin ma õpetaja, olen ma nüüd nagu teiste inimeste nii-öelda nagu pereliige, kelle lapsed on iga pere ikkagi natuke, noh, mis nagu ühtlustaks minu jaoks, kui kõik nimetaksid asju, eks ole nagu peenisteks ja vulvased ja peenised, et kui kõik nimetaksid sarnaselt, siis mul ei oleks see ohtu, et ei tea, kuidas selle lapsega ma rääkima peaksin, sest lasteaias oli küll see, et sul on 24 last, on mõned pered, kes ei taha üldse, et neid asju nimetatakse, on mõned pered, kes ütlevad ikkagi välja nagu kliitor, vulva, kusiti on ju tuppe avamis iganes veel, need oli küll väga vähe, on mõned pered, kus ikkagi all on nagu tussu ja punkt, et minu nagu aru saam, kuidas mina võõran, tegelikult nagu perevälis inimes, kuidas mina võin nimetada lapse täiesti tavalise kehaosi, et see hirmu tunne veel, et ega ma nagu mõte, kui ma ütlen nüüd lapsele, kes teab seni, et tegemist on nagu ainult tussuga, ütlen talle, et see napis on nagu kusiti on see, kus tuleb ja kusiti kõrval see nupp, mis seal on, see on kliitor, et see hirm oli mul küll, et kas ma ületan mingit piire, rääkides lapsele, et tal on mingid kehaosad, mis on nagu, kui ma niimoodi siin tiivanin sõnastan, siis see tundub absurdne hirm olev, et jälle ma ei mõtle sama asja, küünarnuku puhul me ei ütle talle peres, ei ole peresid, kus öeldakse künnu, küünarnuki kohta, mis oleks küll väga nunnu, aga ma ei pelga sellist asja, et ma kogemata teiste keha osadega nimetan kogemata liiga õigesti seda nimetest.
Küünarnuk oleks künnu, kuidas siis 12 sõrmiks on nagu see enne?
Kasju.
Whatever. Okei siis.
Hüüdnimede voodustamine mul väga lihtsalt käib.
Ja väga hea, et sa lasteaia teemani jõudsid. Mul on nagu pidevalt on mingi selline naiivne ootus ja lootus, et asjad, et tegelikult nad lähevad
tasaksi paremaks.
Meie lihtsalt tahame, et see käis kiiremini ja tavai, nagu ma tahan rohkem.
Kas sa oled oma näiteks annud viimased mingid medalid selle eest, et appi kui tore, et ma juba tean need asju, mida ma tean ja teen need asju, mida ma teen, et võrdle näiteks 5 või 10 aasta tagus ajaga. Ma oleme jõudnud üli kaugele, tuleb vahepeal see nagu paus teha, aga jah, jätka lastaja teema.
Lapsevanemad ka näiteks no ükskõik, on see mingi intervju või lapsevanemaid on igal pool ju, ka ajakirjanike seal. Või on see mingi, no ükskõik, mis teemad need on, kus tuleb see seksuaalkasvatus teemaks või seksuaalharidus teemaks ja pärast tuleb mingi oma vaheline lihtsalt juttu ajamine, et on nii hea, et räägite sellest teemast, et noh, meie lasteaias on küll nii keeruline seda teemaks võtta, et kuidas sulle endale tundub, kui palju nagu lasteaedades kassad ja... kui palju sa tagasid, et saad, kui palju seal seksuaalkasvatus teemaks on või kuidas nagu seal asjad muutunud on?
Sõltub täiesti sellest, kui vana on inimene, kes on õpetaja. Nagu siin on väga selgelt näha, et ja jälle täiesti aru saadav, ükski õpetaja ei ole eelkõige õpetaja, kõik on eelkõige inimesed oma enda kogemuste, kasvatustega, mis iganes. Et mulle ikka kirjutavad need noored õpetajad küll hästi palju nii lasteaias kui koolis. Noh, noored, sellest noored, et kes on nagu, ma ei tea, kas, ongi kasvanud Eesti ajal, vaat ütleme siis nagu sellise nagu ütleme, minu vanuse grupp rohkem on ju, et kes ütlevad küll, et ma nagu vanematel tahaks mingit materjali jagada, et pigem see info võiks nagu tulla lasteaia poolt, kui vanematel seda pole ja siis on tõesti need nagu teised, kes tulevad nagu nende kogemustega, mida pigem sina kirjeldad või isegi kaugemalt on ju, kes ütlevad küll, et selline teema on nagu perede isiklik asi, et seal on nagu päris korralik käär mulle tundub. Ja seda ongi raske ühtlustada, kuna nagu seksuaalteemadel paratamatult on see, et me võime küll alustada justkui nagu faktilisest kirjeldusest on ju, aga me jõuame umbes nagu nelja mintsaga sinna, et mis on inimese uskumused, hirmud, mured ühesnaga, et kogu see nagu, see on nii lai teema, see ei ole kunagi lihtsalt faktiline, vaid sa pead, ja noh, ongi kui näiteks õpetaja, teab, et ta faktiliselt peaks nimetama, noh, võtame jälle selle banaalse lihtsa näite, on ju kehaosas õige nimetusega, aga ta ise näiteks ei usu, et see on vajalik või turvaline, siis jälle seal on nagu, noh, ta ei mõju niguni nagu ta mõjuma peaks, on ju, et seal on päris palju ikkagi seda isiklikku nagu tausta, et mis tõttu need teemasid, miks võibolla tekib mul frustratsioon mõnikorka nii-öelda, kui ma koolitajana mõtlen nende teemade peale, ühegi kahetunise koolitusega. Sa ei jõua sinna punkti, kus inimene päriselt nagu tegeleb sellega, et miks mul on ebamugav öelda neid sõnu, kus on minu hirm, näiteks mida ma tegelikult kardan, kui ma ütlen need asjad, ma võin need küsimusi küsida, aga see nagu vastutus jälle nagu vastutuskoorem langeb ikkagi inimese enda nagu sellele analüüsile ja see on võibolla see nagu nii-öelda moraalne vastutus justkui on, aga ma ei saa ka öelda, et kõigil on nagu kohustus tegeleda oma nagu taustaga, et väga okei on ka, kui meil ongi väga erinevate nagu teadmistasemetega inimesi, kes vastu ümbritsevad on ju.
Jaa. Käisin mingi kuu aega tagasi Gruusias meedikuid koolitamas ja seal oli küll pikem koolitus kui paar tundi. Ja seda oli huvitav vaadata, kuidas, ja ma teen seda ka lastevanemate pikemal koolitusel, see sama minu enda seksuaalsuse teekond, seksuaalne biograafia, kuidas iganes seda nimetatakse. Kuigi see on jälle see sama asi ja jälle ma kipun uskuma, et see suhest, või noh, tegelikult me enne sellest rääkisime, et sulle endale tundub, et ma olen seda teinud nagu mingi ühe korda ja 10 aastat, et äkki seekord teeks nagu ops teistmoodi. Ja samas see on nagu mega vajalik asi, et lihtsalt peegeldada ka seda, kuidas ma, mida ma ise tunnen?
Mis need mõtted sõnad, tegelikult jaa, pähe tulevad?
Ja mis tunded mulle tulevad? Ja kuidas alguses meedikud, mitte massiliselt, seal oli huvitav see, et need enda seas tekis selline lahknemine. et osad ütlesid, et miks meil seda vaja teada on? Me arvasime, et te tulete meile ütlema, kuidas peab faktiliselt asju tegema. Just. Ja kui ma selgitan, et kui me räägime seksuaalsusest ja sa tegelikult ei suuda või ei saa või ka mõndasid asju ei taha rääkida, välja öelda või sa alati ei pea ka ütlema, on ju, kui sa oled meedik, sinu juurde tuleb noor inimene nõustamisele ja sa lähed pingesse, kui ta räägib, ja need olid perearstid enamasti, mõned olid ka künekoloogid ja sa lähed pingesse, kui me räägime seksuaalsusest või et ta tuleb mingit oma kogemust jagama ja sul on uskumused, hoiakud ja võibolla ka see, et ma ei tea, minu enda kogemused on sellised, et sinu kogemused peaks ka sellised olema, mis iganes, seal on ka üljard kihti nende asjade sees, et siis tegelikult on vägagi oluline see, et me tegeleme või et sa tegeled ja sa ei pea aktiivselt tegelema, lihtsalt, et sul on olnud see hetk, kus nagu ära linkida see, et tõepoolest ka minu enda hoiakud, uskumused, kogemused on seotud sellega, kas ja kuidas ja kui palju ma suudan, eks ju, et vähemalt mina ja ma ütleks või väga sageli mulle tundub, et lapsevanemad ka, ma nüüd hüppan siit meedikute teemalt tagasi, hästi palju on abiks ja toeks jälle see normaliseerimine, et kamon, me keegi ei tea kõike, sa ei pea olema entsüklopeedia Lihtsalt, et sul on see valmis olek.
Valmis olek, ma ütleks,
ja see
on see peamine. Ja.
See ongi ebamugav ja see võibki olla ebamugav. See ei peagi olema mingi ülimega, oh jee, täna läheme, paneme siuke seksuaalkasvatust, et vähe pole, et eile ma ei olnud valmis ja täna olen valmis. See ongi teekond ja ongi vahel seal enda sees kaevamist päris palju. Tegelikult enamasti on ju, mitte ainult vahel. Ja pigem on oluline see sinu valmis olek, kui see, et sa oled faktiliselt...
Et sa oled valmis.
Sa oled faktiliselt mingi entsüklopeediteks. Et see toetus ja see, et sa ei lähe nagu lukku või et sa ei blokki neid teemasid ära, et kui küsitakse, et mis ma pean enda seksuaalsusega tegelema või seksuaalse teekonda siis vaatlema, kui ma tahan teada, kuidas seda või teist asja vastata. Ja kui sealt tuleb siis see, et ei, aga ma ei ole päris nõus sellega, et ikkagi need on täiskasvanulikud nimetused või ei, et ikkagi 6-aastane on liiga noor, et tale rääkida, kust lapsed tulevad. Et enamasti need ei tule ju mitte sellest, et ma vaatasin mingid uuringud ütlevad seda, vaid et mul on ebamugav või et lükkaks võimalikult kaugele mingid asjad.
See natukene mul nagu jälle paraleelid nagu seksuaalkasvatus ja lihtsakasvatus, kes oleks mind arvata, on ju, et mul on tunne, et hästi palju mu ümber viimasel ajal on kosta kõlanud sellist viimase pari aastaga sellist nagu ära häkkimise tungi, et just kui meil oleks võimalik ära häkkida kasvatus ja tervis, on siuke, et meil on kuidagi nagu tekinud mingi võlts arusaam sellest, et me oleme jõudnud nagu tippu nüüd, ma ei tea, kas inimkonnana, kas seda saaks nagu väita, aga et me oleme kuskil jõudnud nüüd ja nüüd meil on nagu olemas kõik, mida nagu vaja. Et kasvatuses me oleme nüüd kõige targemad, me teame nüüd kõike ja ka seksuaalkasvatuses, et just see arusaamine, et 5 aasta pärast me kõik tõenäoliselt peame ümber hindama jälle mingid asju, et me nagu see, nagu, miks mulle väga meeldis see, et ta peast toimus üks väike sõnamäng, et valmis olek on vajalik, aga valmis me keegi ei saa, et kunagi ei ole seda punkti, kus kõik seksuaalteemad on sinu jaoks järsku nagu kule. Klaar, nüüd pole küsimusi, pole varjundeid, pole nagu mingid reaktsioone minus, ma lihtsalt olengi nüüd kõndiv nagu infomasin, et seda tunned niguni tekida ei saa, et pigem on äkki tõesti nagu lihtsam minna sellise kelmika uudisimuga vastu sinna, et iga, nagu kuidas lapsevanemana ka, sa võid 100 000% kindel olla, et küsib küsimusi, mis panevad sind mõtlema, et oh god, nüüd ongi see, et käes, ta küsib küsimusi, mis on täiesti ootamatud, keerulised, millel polegi tegelikult vastust, mingit ühest vastust, et see valmis oleks selleks, et ma peangi lähenema uudisimuga, mitte sellega, et ma pean hästi palju infot enda jaoks koguma, eks ole, et igal juhul tuleb seal mingisugust nagu tööd teha ja kui me tekib see nagu võlts, nagu turvatunne, et ma nüüd olen valmis, et ma nüüd olen lugenud seksuaalkasvatuse kohta, ma olen käinud koolitusel, on ju, ma olen ühe raamat, mis iganes, siis sul tõmmatakse palju lihtsamalt vaipalt ära arvatavasti mingisuguse küsimuse või hetkega ja mida kõike veel. Et siin võibolla on see hea koht, kus öelda, et inimestele, kes võibolla, ma ei tea, koolitustel ei jaksage ja raamatud ei jõua lugeda, et see sensua lipusüsteem, vaata, meil on sotsminna teinud päris korraliku nagu selle PDF-i ka, kus on olemas need rohelised olukorrad, punased, kollased, et ma olen ise ka lapsen soovitanud, et noh, tõesti, et kui sul on mingi kiire küsimus, see tegelikult nagu ei saa panna kohe kuu pärast koolituse aega, et tutvuge tõesti selle infomaterjaliga sellises võtmes, et valmis olla olukord ja palju olukorrad, mis seal kirjadud on, ongi hästi nagu retsid ja vastikud isegi ja mis iganes, aga just see, et kui me nüüd korra nagu seksuaalkasvatuse selle pool liigume, et eriti väikelastega tegeledes, see turvaelement seal on ikkagi väga-väga suur, et mis ma rõhutan on ka, et kui need vanemad või noh, ka täiskasvanud, kelle tekib siis see tunne, et äkki ma räägin talle liiga palju või annan talle nagu liiga palju infot, siis ma tegelikult ei ole veel kohand olukorda, kus infot saaks olla nagu selles mõttes liiga palju, et ta mõjuks ohtlikult näiteks või kahjustavalt. Yeah. Et ta võib olla keeruline lapse jaoks ja selles mõttes natuke ületanud tema nagu mõistlik arusaamise piire, aga seda olukorda, kus näiteks kasvi need suguelundid, kus nagu last saaks kahjustada see, et ta teab, et tal on suguelundid, ma ei ole seda olukorda suutnud ka nagu teoreetiliselt nagu ette kujutada, mis olukord sa võiks tegelikult olla.
Ja mulle vahel tundub ka, mitte ei tundu, ma olen tegelikult täiesti veendunud, et lapsevanemad vajavad hästi palju ka seda toetust ja normaliseerimist, et kuule, see on täiega okei, kui sa ei ole mingi laksust, ma ei tea, seks positiivne või et sul ei ole mingi, noh, ma ei tea, et noh, me andsime sulle natuke informatsiooni, come on, või mulle kohati tundub, et selline, ma mõtlen, kuidas seda nüüd sõnastada. mida ma soovin on see, et kellelgi ei oleks häbi sellepärast, et ta ei ole. No see sama
valmimise
olemine, et sul ei oleks häbi või paha tunne sellepärast või feilinud lapsevanema tunne sellepärast,
täpselt,
et sa ei ole veel valmis seksuaalkasvatuse infomasine jälle.
Ja, ja.
Nad ei vaja, nad, lapsed, see info on vajalik ja oluline, aga seda me saame alati ka juurde.
Sa timmid seda kogu aeg, iga päev sa timmid. Sa võid kasvõi seda öelda, et kuule mäletad, me eile rääkisime sellest, et ma tegelikult mul tuli üks mõte veel, mis ma saaks lisada. Sa võid vabalt täiendada neid, sa võid muuta keerulisemaks, sa võid tuua neid nüantse juurde ka mingil hetkel, et amusest, okei, ja siin tegelikult on ka muidugi see olukord. Lapsed ongi harjunud, kui me võtame selle, see teema ei ole nagu eraldi seisev on ju kogu ülend elust, nagu me räägime, nad on harjunud sellega, et me pidevalt täiendame eelnevat infot selle võrral, kuidas mis see saame targemaks. Siin on lapse vanemad, kes kirjutavad mulle nii kui nii, et üks laps, siia mani unu üks kiri, mis ma sain aasta tagasi umbes, et mina olen nüüd see lapsevanem, kes mina olen oma last löönud. Varem ma olen teda nagu tutistanud, ma olen teda laks olnud ja ma enam ei taha see lapsevanem olla, et kus ma võiksin alustada. Et sellised hetked, see on küll võibolla väga utreeritud näide, on ju väga siuke nagu järsk, aga see on hästi elementaarne, et sa arened koos lapsega nendel teemadel teistmoodi oleks. Ma ei usu ühtegi inimes, kes väidab mulle vastupidist, kes ütleb, et laps sündis ja ma olin valmis juba lapsevanem, mul oli kõik info olemas, ma teadsin, mida vastata järgneva 18 pluss aasta jooksul, eks ole, et pigem ongi, ja ma tean, et see on keeruline võibolla nagu endale öelda ja tunnistada ka valjult, et on asju, mida ma ei tea, sest et meid ikkagi on kasvatatud selle nagu suunaga, et alati on kuskil mingi lõppunkt teab, mis teale ka olemas. Seda sellistel teemadel kahjuks õnneks ei ole.
Ja pluss ka see autoriteedi teema, et ma loodan, et see ja see töö, mida sa teed, Instas on nagu mega tänuväärne, ka see normaliseerimine, et üleüldse sellise kujutelma või aru saama, mitte tühistamine ei ole see õige sõna, aga et me ei pea olema ideaalsed, täiuslikud.
Kus see tuleb üldse? Ma ei saa sellest aru, kus on tulnud see kuvand üldse? Sest meie vanemad okay, võibolla proovisid, või meie vanemad ja vanavanemad proovisid meile nagu jätta muljet, et nagu nemad on, kuna nad on autoriteetsed, siis järelikult see võrdsustub, eks ole nagu täieliku infopaketiga.
Ja kardetakse vahel ka seda, mulle tundub, et ka õpetajate puhul, et kardetakse vahel seda, et kui ma ütlen lapsele, ma ei tea, tähendab seda, et ma kaotan mingi osa
autoriteetist. Võibolla tõesti,
ja võibolla võiks seda mõtestada hoopiski niimoodi, et vastupidi, mitte ma ei kaota osa autoriteetist, vaid ma normaliseerin lapse jaoks ka seda, et me keegi ei tea mitte midagi, aga uudishimul et ma ei tea praegu, aga ma tahan ka tead, kuule, jumala hea, et see küsimus, okei, see ei pea nii entusiastlik olema selle.
Iga küsimus, super, ma ei tea üldse, ma ei tea üldse, kuidas vastus, aga uurime koos, siis 45 minutit tund läheb.
et sa normaliseerid juba seda, et keegi ei ole kogu aeg, just, et keegi ei ole päris valmis, keegi ei tea kõike alati, aga see soov ja valmis oleks teada saada on väga cool ja väga tore asi ja selle juures sa võid ka avastada täiesti vabalt seda, et mul on nii rõvedalt ebameeldiv, sest see, et sul on rõvedalt ebameeldiv, on ka täiesti normaalne.
Ja see on ka lihtsalt tunne, millega saab toime tulla, et see mul on ka vahel tuletan ka ise endale meelde, kui miski asi tekitab väga palju ebamugavust, siis see on lihtsalt tunne, see ei ole nagu faktiline nagu märk selle kohta, mida tohiks või tohiks rääkida, vaid see lihtsalt nagu tihti käivad väga nii-öelda nagu suvaliselt need ebamugavustunded, meil ka seal, eks ole.
Ja mulle tundub samas, et lapsevanemad on jäetud kuidagi hästi sellises teadmatusse või, ja ka seksuaalkasvatust, ma ütlen, et väärtustatakse vähe mitte vanemate endi seas, vaid ka nende seas, kes võiksid võimaldada lapsevanematele seda, et nad saaksid teadmisi juurde. Siis kui ma veel töötasin liidus, seksuaaltervise liidus praegu, ma ei ole seal enam tööl, aga siis mu kolleegid kirjutasid projekte kohalikesse omavalitsustesse. Mõned omavalitsused ei vastanudki ja ma tean, et Tallinna aegalt on teinud lastevanemate koolitusi. Ma ise olen ka Tallinna võimaldusel neid koolitusi teinud, aga minu kõige armsam omavalitsus, mis on Pärnu näiteks, ja ma julgen selle siin välja öelda, arvasid, et lapsevanemad saavad ise neid koolitusi endale otsida ja õpetajad saavad ise endale neid koolitusi otsida, et see just kui ei ole KOV-i asi võimaldada
turvalist
info ja seksuaalharidust, et esiteks ka see on töö, koolitajad saavad oma töö eest tasu, see on elementaare, no seda aru, see on töö.
Ja, ja.
Et see ei ole ka selline vabatahtlik tegevus, et kõigile lapsevanematele ta ei pruugi ka kättesaadav olla, ja, kui see on tasustatud. Plus see, et kättesaadavus tähendab ka seda, et ma tean, et ma peaksin sellist infot saama leidma ja kust kohast ma seda saan. Et tegelikult
ja kuidas nad hallikogu, kui sa googeldad seksuaalkasvatus, sa leiad igasugud asju, keegi kuskil ikkagi võiks olla see kvaliteedi kontroll, kes otsustab just nagu sütsikaatile toodi kooli rääkima abordist keegi, kes tegelikult ei ole meditsiiniliselt absoluutselt abordiga seotud olnud tõenäoliselt. On ju. Et ikkagi see usaldusväärsus ka, et, mis on muidugi raske öelda praegult nagu instaterapeutide ajastul, nagu ma seda nimetan, on hästi keeruline aru saada, et inimene, kellel on esteetiliselt kaunis feed, kõlab äkitselt nagu ta ongi nagu professionaal ja ma tean, et me mõlemalt tehe siis Instagrami me kindlasti ka nagu tunnetame seda vastutuskoormat, mis meil on, et see, et inimesed tõenäoliselt jälgivad, võtavadki tõepähe väga palju asju ja paljude reaalsus on paratamatult erinev mingitel hetkedel. Me võime rääkida nagu idealistlikult ja nagu eesmärkidest nii-öelda hästi palju, aga alati on nagu 100-2 inimest vähemalt, kelle kogemus on risti vastupidine või kellel ei toimis üldse, et loomulikult ka COVIDele nagu peaks jääma ikkagi see nagu ei saagi olla vastutust iga inimeseks ole nii-öelda nagu reaalsusele vastavat infot nagu pakkuda, aga just kui me räägime laste nagu ohutusest ja turvalisusest, siis kuigi see seksuaalkasvatus on palju laiem, siis kasvi see nurk võiks olla, on ju siis see punkt. Aga noh, ongi, mis me siin räägime, on ju lapsed ja lapsevanemad, kui me võtame nüüd nagu pered seksuaalkasvatuse nagu vaatevinklist ja räägime paarisuhetes, mis sinna vanemluse nagu taustale nagu läheb tihti, eriti nagu siis ka väga nagu mononormatiivselt, siis sa vana, kui palju seal on ikkagi, noh, et lastele on mõnikord isegi lihtsam rääkida asju, kui oma partneriga ma olen aru saanud.
Kus juures väga hea, et sa selle mängu tõid selle teema, sest et seksuaalkasvatus ja noh, kui me tõesti räägime mononormatiivselt paarisuhe, no on väljendid ja on mõisted ja me peame nagu asjadest kuidagi rääkima. No, lähedussuhe, mis iganes. Et see on üks teema või sellega haakuvalt on üks teema, mida ma tahan küsida ja kohe ma selle ka jõuan. Ja see on nimelt see, et võibolla tundub, et see on kuidagi konksuga küsimus, aga tegelikult ei ole konksuga küsimus. Kui palju sinu jälgijate seas protsentuaalselt, vähemalt Insta ütleb sulle, et need on mehed, kui palju sul on jälgijate seas protsentuaalselt mehi?
9.
Mul on 10%.
9-8. Jää.
No on ka selliseid päris palju tegelikult, kes jätavad tagasid, et panevad like, aga nad ei jälgi. On ju see selleks, seda on alati. Aga et see teadmine seksuaalsusest ja mitte ainult seksuaalkasvatusest, mis puudutab vanemust, vaid üldse, see mulle tundub, et on jälle kuidagi naiste õlul või naistel on just
kui... Nii nagu oled sa nii kuidagi šokeeritud näoga, nagu sa oleks hästi üllatus.
Ma olen tegelikult see on väsimus. See on väsimus. Et, ja kui sa jõudsid sinna paarisuhte teemani, ja ka see, et oma partneriga on isegi keerulisem rääkida kui oma lapsega, siis mulle tundub ka niimoodi, sest need asjad, mida inimesed kirjutavad, mida ma ka coachingus näen. Ja vahel on case, kus ma peangi ütlema, et või andma terapeuti kontaktid, et siin minu pädevus tegelikult ei aita, ei toeta, et me ei ole valmis. Ma ei saa öelda, et me ei ole valmis, aga sellel teekonnal praegu ei saa sellest tõde olla. Eks ole, et siin on ilmselt mingisugused traumad ja asjad, mille juurde nagu kogu aeg teema tagasi jõuab, et siis ilmselt saame millalgi tulevikus koostööd teha. Aga väga sageli on see kommunikatsiooni õppimine, mingite asjade välja ütlemine ja muidugi ka see seksiskriptid, kõik see informatsioon, mis me oleme kusagilt saanud, kuidas asjad peaksid käima, kuidas asjad peaksid välja nägema, see kandub ka loomulikult seksuaalkasvatusse. Ja see on ka huvitav, ta on nukker, ta on huvitav, ta ei ole üllatav. Ma näen samas jälle, et asjad on muutumises, no surprise, tahaks kiiremini. Aga mul seda sellist võlu, ma ei taha jälle panna naistele seda vastutust, rääkides soobinaarselt, aga ma ei taha naistele panna seda vastutust, et just kui nagu naised peavad olema need, kes nüüd meesteni selle teadmise viivad või tõmbavad mehed kaasa sinna sekspositiivsuse lainele ka. Sest noh, tegelikult see on oma olemaselt ju kõik sekspositiivsus, kui me näeme seda normaalne on üks nõme sõna. Kui me näeme seda sellise eluosana seksuaalsust, eks ole, seksuaalsuse juurde käivad tunded, suhted, mitte ilmtingimata ka seksuaalsed, romantilised suhted, ka platoonilised suhted, mis ei ole samas ilmtingimata sõbrasuhted, vaid mul on partner, kellega ma elan näiteks koos, jagan elu, aga meil on platooniline armastus, platooniline suhe, et seal ei ole sellist romantilist ja kus juures need mõisted on kõik väga huvitavad mõisted,
on,
et
võiks
jah minna kahvatud, mida üks või teine asi tähendab. Aga ma nagu murran pead ja samas vahel ma jõuan seda pead murda, et kuidas nagu niimoodi teha või kuidas see jõuaks sellisele tasandile ka, et ei ole naised, kes küsivad Merilini käest või küsivad sinu käest või minu käest või kes koolitustel käivad. Ma enamasti, no, ütleme, et kui koolitusel on 30 inimest, siis vahel on kolm nendest mehed, vahel on kuus ja see on vabse super variant, kui see niimoodi on, enamasti ikkagi naised.
Ja samal kui sa rääkisid, ma otsisin kohe kõrvale oma ühe uuringu, mis ma tegin oma jälgijate seas jestlastega ja see oli see koduse kohustuse koorma nagu jagamine. Ühesõnaga siin ma uurisin seda, et missugused toimetused, mis on suhetega seotud muhulgas, on jäänud näiteks vaikimisi, mitte kokkulepitud, aga just vaikimisi naiste kanda ja meeste kanda ja mis on siis kokkulepitud. Ja kui me vaatame, siis igasugused nagu suhted, näiteks nagu intiimsused tunded, eks ole, ma ei tea, tuleviku plaanide, paarisuhte vürtsitamine, igast asjad on ikkagi nagu tavaliselt vähemalt kolmandik sellest on nagu no, kolmandikus peredes on siis see vaikimisi naise kanda. Kui me vaatame kõrvale statistikat, kui palju on vaikimisi mehe kanda jäänud, siis tõesti seal on väga vähe seda.
Aga vähemalt otsivad kontakti sugulastega.
No mehe sugulastega otsivad nad kontakti küll, jah, et seda küll, kuigi ma vaatan, et siin ka palju see on nagu naiste õlalu jäänud ka ikkagi päris korralikult. Loomulikult on ka neid, kus on nii-öelda nagu, nii-öelda, ütleme, neljandik paarisuhetes me ikkagi näeme nagu seda, see on hiimsikalt väga ametlik uuring, eks ole, nagu ma siit on neljandik suhetes, aga 24 000 on päris.
No
nagu,
sulle vastanud,
jah, see on suur arv. Et siin me nagu näeme ikkagi seda, et paljud praegult juba, mis ma tahan nagu positiivse noodiga siia öelda lihtsalt, et neljandikes peredes on väga palju kirjutasid mulle, et me teeme niimoodi, et kuidas kunagi või koos seda või niimoodi, et on ikkagi ka minul vahel ma kipun nagu keskenduma nendele nagu sellistele nagu eripäradele, et mis on nagu vaikimisi naistel, vaikimisi meestel ja siin on nagu väga korralikud käärid nagu igatpidi on ju ta nagu siis kodutegevused, lastega seondub muidugi on erakordselt veel selline nagu suured käärid on ju siin loomulikult, aga lihtsalt, et nagu hoida ka meeles seda positiivset poolt, et on nii palju paare, eriti need paarid, kes on nagu lähiaastatel siin kokku hakanud ja eriti kui nad on selja taga ka mingi hunnik kogemus juba, et tegelikult on hästi palju nagu mitme külksemaks läinud see suhtes olemine ja mis ma olen nagu kuulnud, paljud mehed on just kurtub mulle seda, et nad nii tahaks ka, et neil oleks need kohukonnad ümber ja need vessud oleks nagu suunatud neile, nad lihtsalt kunagi ei tunne ära, et see oleks neile suunatud, sest et seal alati on nagu mingisugune noh, emad, noh, naised, ikkagi seda tunnet on palju ja isegi kui seda ei ole, siis nagu teadmine, et 30 ainult kolm on mehed, ülen 27 on naised on ju, mis on ka suhteliselt nagu iga poolt näha, et see tekitab ikkagi natuke seest nagu võõrastust, mis on hästi aru saada, vastupidi oleks täpselt sama veider minna kuskile koolitusele, mis iganes on ju, et siin on jälle võibolla see, et mida me teha saaks.
Pere ja kodu, hallo! Ja selles mõttes ma vaatan väga hea, et ja emad, eks ole, tere emad
ja,
või kuidas emad või mida emad ütlevad, mida emad räägivad, see
meedia. Grupid, kas või mis iganes veel on, ja, täpselt kõik just. On. Ja noh, ongi nagu väga hea on, kui on nagu kaasatakse ka nest, et isadus ja emadus ongi ühiskonnas väga erinevad rollid. Ja. Meie eluajal me ei näe seda rollide nagu ühtlustumist väga, mis on ka okei, me liigume kuskil suunas, me valmis ei saa, mis iganes, aga just see, et me nagu ei tekita väga palju ka sellest pinnast, kus näiteks ütleme siia maani ma tahaks küll loota, et meie mõlema kõlakambid on küll sellised, et nagu mehed ka nutavad tuleb välja, sest neil on ka igasugused hormoonid peas, kes oleks võinud arvata, et neil on aju. Oh my god, ollatav. Et ühesõnaga, et me oma kõlakambis kindlasti näeme natuke teistsugust pilti, kui siis nagu laiemas ühiskonnas, aga kasvi kuulad neid nalju ja kuulad nagu selliseid, nagu vaatame, et Instagramis scrollin mingid riilse ja ikka põhinali on see, et nagu mingi, no, et ongi nii naljakas, et ema teeb kõik ja isa isegi ei tea, eks ole, kus on lapse lasta, et põhimõtteliselt, et seda on nii palju ja kõik naeravad, kuna see on relatable on ja nagu kõik suhestuvad mingil määral ja keegi saa aru, et see nali nagu, keegi saa aru, see ilmsega liialdus, väga paljud saavad aru,
aga keegi
peale minu ei saa aru, et see nali süvendab seda nagu stereotüüpi ja reaalsust on ju. Aga ikkagi, et minu küsimus ongi see, et isegi need 9%, 80%, kes meil seal nagu jälgijatest on nagu mehed Facebooki andmetel, et kuidas nagu tekitada seda tunnet, et see diskussioon mõjuks ka neile nagu eos kaasavalt ja see on väga põnev, ma arvan, väljakutse igati.
Ja ma arvan, et siin oleks väga palju, see ei ole mingi üks asi, mida tuleb teha. On ju. Ma mõtlen selle peale, kui me ootasime viimast last ja kui ma mees iga kord ämmaka kabinetti kaasa tahtis tulla, ta nagu saigi keegi ajantada välja sealt.
Nad ikka ei üllatunud.
Aga nad olid natukene, see ei ole nii väga üllatus, aga mida ta ütles oli see, et mind häiris see, et ta räägib ainult sulle.
Ja.
Isegi mitte see, et ma saan aru, et sinu keha ja sinu kogemus on selle keskmes, aga mina olen ka siin kabinetis lapsevanemana.
Infot nagu kannan mõlemad.
Ta kogu aeg istus seal kõrval, aga mida see tähendab? Aga mida see tähendab? Et ta nagu andis märku, et come on, I'm here, nagu ma olen ka lapsevanem, ma olen ka siin ja me käime nagu viime ja ma saan aru, et ma olen väga privilegeeritud selles mõttes, et vahel ka tekib tunne, et kõigi ei ole niimoodi. Ma tean väga hästi, et ei ole niimoodi, aga et mulle vahel tundub, et meid vaadatakse natukene ka kummaliselt, kui me käime lasteaeda viime last kahekesi koos või lähme talle vastu kahekesi koos, sest meil on see võimalus, on kodukontoris töötada ja nii edasi, nii edasi. Et aga juba ka see, et kui isasid vaadatakse nagu, ma ei tea, kangelasi, ja see annab tegelikult sellise tunde, et selline, ma ei tea, eluterve vanemlus või isadus, et saad aru, et see, kui sa tuled või et kui sa vähemalt see, mida teised näevad sinu isadusest on ju, et see on just kui midagi eriliselt, noh, erilist on ju ja see emadus, noh, it's normal, it's tavaline, aga et alates, ma ei tea, ämmakatest, alates rasedusest, alates ka peredest ja kodudest ja lasteaedadest. See ei ole väga tavaline. No, ja jälle ma mäletan, me käisime lasteaia kohta otsimas Tartus. Ja see, kui lasteaia juhataja, see ei ole selle lasteaia juhataja, kus meie laps praegu.
seda,
aga kui sealt tuleb kogu aeg ka need sõnad, et emad tulevad või emad käivad ja seal öeldi ka seda, et teate, me näeme, kui keeruline ikkagi on, kui emad toovad lapsed nii varalasta, et lastel on nii raske ja nii keeruline ja ma nägin seda, mina ise olen isegi juba chill, aga ma nägin, kas mul nagu mehel läks nägu lilla rohe
ja
siniseks, et come on, jälle või?
Ja.
Et noh, seda kogu aeg tegelikult normaliseeritakse, et isad just kui ei olegi, ma ei tea,
võimelised ja nagu...
Võrdväärsed lapsevanemad. Ja mis võrdväärsed? Kellega võrdväärsed?
Kellega?
Jälle, no, ma ei oska, ma ei leia keelt ühesõnaga, et saad aru, et isad ja emad ei tee seda lapsevanemad, siis räägime jälle heteronormatiivselt, aga noh, kui me räägime isadest on ju, kes, ma ei tea, kasvatavad lapsi, et isad ei ole just kui, ma ei tea, sama kompetentsed või...
Aga mul on nüüd pakkuda veel üks nurk siia kõigele, mis ma olen ka isade suus kuulnud ja mis ma pean tunnistama, et ka minu aju alles nagu harjub sellega, kui ma näiteks mõtlen seksuaalkasvatuse ja isade peale, siis kui ma näiteks räägin seksuaalkasvatusest ja nagu mida lapsega rääkida, minu visuaal on ikkagi see, et seda teeb ema alati. Automaatselt minu pead, minu nagu vaat see kiire kuvand, mis korra nagu silmete tuleb, see hästi kiire visuaal on ikkagi nagu naine ja laps nagu automaatselt. Ja ma mõtlen, kas ma olen kunagi automaatselt mõnud, et seda vestust peab näiteks isa, mul tegelikult ei tule seda, mis on ka nagu minu enda need sünapsid, aga mis on paljud isa rääkinud, et kui hakkab näiteks, et neil on veits nagu pervotunne, kui nad räägivad näiteks oma tütrega kehadest.
Ja seda küsitakse nii palju, et kas
isa, okay, kas, kui isa räägib, ma tean. Ja see on nii veider, ongi see, et nagu sa ütlesid ka, et ühesõnaga isegi minul, kes ma ka igapäevaselt tegelen selle teemaga ja ma nagu, loomulikult mul on hästi palju õppida ja noh, see nagu nii-öelda baas disclaimer on see niikuinii, aga lihtsalt see, et ma pean ennast ikkagi suhtselt nagu, ma mõtlen neid teemasid päris palju läbi, analüüsin neid ja isegi kui ma nagu faktiliselt ja niimoodi ei usu, aga mõtle, siis see esmane nagu hinnang või see arvamus minu ajus, see nagu visuaal kiire, mis käib silmest läbi, on ikkagi nii talletunud veel sinna, kus ta oli 10 aastat tagasi niimoodi. Et see pervi nagu hirm nii-öelda, mis on meestel, et näiteks, et kui ma lähen nagu tütraga, noh, et ongi just nagu mees, nagu isa ja tütar, just see kombo on see, mis on see tunne, et inimesed veits vaatavad viltu ja veits on tunne, et ma ei tahaks, et arvada, et ma olen kuidagi nagu, ühesõnaga, et see nagu ühiskondliku kuvandi tunne just see nagu, et ma olen lapsel ohtlik nagu mingi seksuaalkurjategija, et ühesõnaga, see on mingi täiesti lisaleier või lisakiht seal, millega ma alles nagu harjun oma teemades ka, et see on nagu reaalne nagu mõte inimestel peas. Et ma ei olnud võib-olla oma peas, ma ei olnud valmis selleks ja nüüd ma pean tegelema sellega.
Ja minul lihtsalt ei olegi see esimene seos, mitte see, et kes räägib, sest sageli on nagu see küsimus, et millest alustada või mis on see esimene asi, mida peaks seksuaalkasvatuses rääkima, küsitakse sageli ja siis on see, et me jõuame sinna, et esimene asi ei olegi rääkimine otsaselt on ja see on see, kuidas sa oled, kuidas sa lapsele lähed,
mida ta näeb kodu,
mida ta näeb, tunneb, ka see, kuidas ta oma vahe ja jälle tulles siia paari suhte või lähedussuhte juurde on ja see suhte mudel, mida ta näeb, austus, aktsepteerimine, selline lähedus, kuigi lähedus on igal paaril ju täiesti
isemoodi, aga see ongi okei, lapsed kasvavad ka isemoodi peredes, isemoodi inimesteks on
see kõik on seksuaalkasvatus, ka tunde kasvatus, piiride kasvatus, see, et ma küsin oma lapselt luba kallistamiseks ja see ei ole selline mingi protokoll või saad aru, et ma ei tea, sõidad
mingi riik
sisse ja antakse sulle luba sinna riik sisse minna. Vaid, et me nagu normaliseerime seda ja vahelgi küsitakse, et kuuleks see päriselt küsida oma lapsel kogu aeg luba või ja kas lapse, kas see nagu töötab ja aitab ka, siis ma ütlen, et päriselt see töötab ja aitab vähemalt meie peres küll ja kui küsitakse, et kas ma alati küsin luba, alati mitte, sest et alati see ei tule mulle meelde, aga mida on lahe vaadata, on näiteks see meie 3-aastane solve, kes sa ei küsinud luba.
Ja see, nemad harjuvad väga ära sellega.
Need on minu arvad, ma ei teha või et täna hommikul ma just tegin talle sellise suure kalli, võtsin ta sülle, et ma teasin, et ma tulen Tallinnasse ja ma tulen õhtul hilja, et ma ei näe teda enne, kui ta tõttu läheb, kuigi täna nagu nii isikord magama panna teda, aga ja siis see oli nagu nii, see tema nägu, mida ta täna tegi, see oli nagu selline väga armastav, aga ta ütles mulle sellise tooniga, aga ma ei tahtnud kallistust, sa ei küsinud luba enne. Et see on tema jaoks täiega normaalne. Ja see on ka minu vanema tütre jaoks normaalne. Noh, alati lapsed oma vahel. Vanem poeg on selline hästi all over the place, et ma olen talle pidanud kogu aeg selgitama seda. Piirid. Et noh, tema ja tema siis keskmise ühe suhe on natukene selline intensiivsem olnud, sest nende vanuse vahe on ka palju.
Ja,
Solveig sündis, kui vanim laps oli... 15 oli, jah. Et see saab ka lapse jaoks muidugi normaalsuseks. Ja vahel on ka see, mida ka lapsevanemad küsivad ja mida ma ka sinna oma veebikursusele sisse panin, see üks eraldi küsimus ka selles, et meie ise veel saame, suudame, oleme sellel teel, aga mida me vanavanemad
teeme?
Et kuidas ma õpetan neid või kuidas ma nagu annan nendele oma vanematele või oma partneri vanematele selle sõnumi, et kuule, et sa pead meie lapselt luba küsima või ja jälle on oluline ka aru saada, kust meie vanemad tulevad, kust vanavanemad tulevad, et see ei ole elementaarne, see ei ole easy, aga päriselt su vanemad, su partneri vanemad ei sure solvumisest ära. On ju.
Just.
Need on nende tunded. Las nad võtavad ja tegelevad nende tunnetega, aga sellel hetkel, kui mul on ja see, et sa tunned ennast ka nagu kehvasti, on ka täiesti normaalne. On ju. Et see ei ole see, et come on, sa ei ole sekspositiivne jälle.
Ja. Anna, nüüd pole mõte proovidagi. Kõik, nüüd sa võid, aitab ka. Sa nii kui nii kuulu sinna gruppi ja nüüd lõpeta.
Just, et see ei ole ka niimoodi. Aga jälle, et võibolla küsida endalt, on ju. Mis mu jaoks, või et mis mu... Ai, jummal küll. See on keeruline sõnastada. See ei pea kogu aeg olema mingi kõndiv analüütik on ja seda muljast ka ei tahaks nagu jätta. Aga et
taba vähemalt see tunne ära esialgu, see on juba esimene samm.
Ja meie tegelikult see peamine tugi on ju meie lastele, on ju, et meie ülesanne või see lapsed ei ole meie omad, et minu mõelest on ka see häda, mis generatsioonide vaheline võib-olla selline mõtteviisi ja erinevus on see, et vanasti laps rääkis siis, kui kana pissib ja ma mäletan, kui mina näiteks küsisin ühe vanaisa käest, et mis asi see on? See on küsija lapse peppupulk. Mis iganes asi see on? Ma ei tea. Sa tead seda väljendit?
Jaa, minul, ma sain väga palju seda sama ja ma siia mõni mõtlen, mis asi on see küsija lapse pepupulk.
Mis asi? Väga hea, väga hea. Okei, me varsti paneme salvesse kinni, siis me Merilinniga alamüüsime.
Keila ja Tartu siin praegu said kokku, sa pead aru, et see on Eesti ülene.
See oli Pärnu.
Või Pärnu. Keila ja Pärnu, muidugi.
Aga et selgitada, mitte selgitada, aga saad aru, et see aru saam, et laps ei ole minu oma, see on nagu nii raske tulema või kuidagi keeruline on aru saada, on ju, et laps on päris inimene, ta on väike inimene, aga ta on päris
Mina olen lihtsalt toetav tegur, mitte nagu peategelane.
Aga mis ma tõtsin, et ühesõnaga on raske, on keeruline ja need vanavanemad tulevad ka täiesti teisest mentaliteedist, aga meie peamine, ma arvan, et eesmärki ülesanna võiks olla see, et me anname oma lapsele selle võimalikult turvalise nii-öelda teadmise, kasvatuse, kogemuse.
Ja ma ei ole ka kuulnud, et tegelikult pered oleks selle peale nagu lahku läinud, et öeldakse, et nagu alguses see on nagu sõike, nagu rocky, natuke sõike kivine periood, sõike okkalik ja võibolla tegime sõike trotsi, kas ma ütlesin, et tere tohin talle öelda vaata või ühes nagu miks sõike asja. Kestavad paar nädalad, võibolla paar kuud ja siis läheb asi tegelikult palju rohkem vinks-vonksi, et võibolla, mis on huvitav ja nagu oluline see märkida, et mina ka jälle, minu jaoks on nagu mega suur kompliment ja see on nagu täiega selline ego boost, kui mingi laps näiteks tahab mulle kalli teha, tahab mulle sülle tulla, naerab mun allade peale, et see, kui ma istun näiteks ja mingi pooledest aastane ronib mulle sülle, ma ikka vist tunnen, et no nii, siin ma nüüd olen.
See on nagu kassid ja koerad ja lapsed valivad
on, ja see on, see on mega suur, see on kompliment on valesõnaga, see on nagu nii suur, täpselt ego nagu saab mega pai sellest, see on tunne, et järelikult ma olen lihtsalt ülikool inimene, nagu mega funky ja see nagu aru saab, näiteks kui ma ütlen, nagu, kui küsin lapsed, kas ma tohin kalli teha, et ei, siis see isegi teades kõike, mida ma tean, see nagu sekundi murdus on seda, et näh, see käib läbi, see on okei, okay, see on fine, aga lihtsalt see aru saamine, et nagu et seda enam on ju see üks kalli on seda väärtuslik, kui ta on ise selle valinud sel hetkel, et kui näiteks last sunnitakse sul iga kord kalli tegema ja sa kunagi sa aru, kas tegelikult tahab või ei taha, siis nagu see, no jälle, nüüd ma enam ei saa nagu takka järgi, ei suuda menutada, kas ma päriselt oleks nagu nautinud seda, aga tavaliselt, kui sa oled nagu korra selle nagu shifti ära teinud ja sinna punkti jõudnud, et appi, kui torete ise vallis selle, et nagu tulla siia ja mul oli ka parasuguse tunne, siis sa nagu hindad hoopis teist moodi need hetki ka on ju, et võibolla see on ka üks nurk, mida vanematega rääkida, et et lihtsalt, et usu mind, et ta kallistab sind ikka, lihtsalt ta valib selle hetkel, kui ta ise tahab väga teha seda ja see on nagu ühesnaga jälle mingi sõike positiivne sõnum selle, et mida me võibolla tihti teeme selleks, et soaalkasvatuse ja diskussioonide jooksul ka väga palju on see seda, et ei seda me ei tee, ei seda me rohkem ei saa, ei noh, ühesnaga, kust nagu keelde käske tekib ka nagu täiskasvatu vahel hästi palju, et kui saaks nagu rohkem veel nagu muuta seda diskussiooni või kuidagi, noh, mida meie näiteks oma poolt hästi palju pakkuda on ju, see on nagu meie töö mõnes mõttes, et see ei ole lapsevanemate kohustus alati kogu aeg, aga lihtsalt teeb me pakkuda ka see sõnavara, et kuidas nagu minna selle nagu leebe ja toetava sõnastuse poole ka, et appi, kui toret on need valikud ja vaata, kui hea, kui see niimoodi läheb, et nagu nii pidi vaadelda, mitte seda, et see on ohtlik, see rikub tema autonoomsus, see nagu, seal on liiga vähe infot selle kohta nii edasi. Et see on üks asi, millega mina praegult aktiivselt proovin nagu tegutseda, et seda jälgida, et see läks keelust ja käsust ikkagi kaugemale nagu selle võimaluste nagu sõnavara peale.
Ja pluss ka see, et selgitada, miks me seda teeme. Miks on oluline see, et me lapse piire austame ja kasvatame.
Ja analüüsida ja tõesti omavahel analüüsida ka, et lasse laps korra jääda. Et ma hea meelega kuulan nagu sinu lapsepõlve kogemusi ka sel teemal, et kas sul oli jätki mingi vana onu, keda pidi alati suule musitama ja veits oli rõve, kuna ta haises või. Et nagu lähme korra tagasi nende nagu inimese enda kogemuste peale ka hästi nagu leebelt ja uudisimugi jälle, eks ole, mitte niimoodi, et no räägi siis sina, vaid et ma tõesti, ma pole kunagi küsinud su käes seda, et täiega huvit oleks kuulda, kuidas sul kogemus oli. Ja see on see sild, mis väga tihti nagu need asjad kokku ikkagi viib oma vahel ka.
Just, väga cool. Nii. Ma arvan, et väga hea, et me ei öelnud, kui pikalt me siin rääkime, sest et...
Mina mõtlesin, ma olen alustama, mul on siin nagu märkmeid, eks ole, nüüd me oleme nagu sissujad sära teinud, et hakkame nüüd pihta.
Just, et kas on midagi, mille juurde sa tahad tagasi tulla? Me oleme rääkinud piiridest, me oleme rääkinud ebamugavusest, me oleme rääkinud erinevatest teematest, mis seksuaalkasvatust puudutab, ka paarisuhtest, lähedussuhtest, isadusest, emadusest, Instagram. Mis sa veel tahad öelda?
Mis ma veel tahan öelda appi? Mul nagu aju on nii mõnusalt soojaks praegult aetud, aga ma ei tea, ma ikkagi mul on tunne, et üks asi, millest võib alati võiks rääkida veel tunde, päevi, nädalaid, kuid aastaid, on ikkagi see täiskasvanute julgus tunda naudingut ja sellest rääkida, et see sõnavara harjutamine sisse, et me räägime sellest, mitte ainuka sellest, mis on nagu jälle, aga näiteks piiride diskussioon ka lastega, et sul on alati õigus öelda ei, sul on alati panna piir, et ka nagu seda, et sul on alati õigus ära tunda, mis pakub sulle naudingut, mis pakub sulle nagu mõnutunnet, et ma tean, et siin on palju peresid, eks ole, kus näiteks teema on selles, et ma tean, nii kui emme Eesti kalistavad, siis laps läheb vaata vahele sinna, et ei tohi, ei tohi, kõik naeravad, kuna see on lõpus ja tore, et laps niimoodi reageerib. Aga et tegelikult, kuidas ka see öelda, tead, et meil praegult see on meie jaoks nagu soe ja mõnus tunne ja meie tahame seda tunda, et ka seda nagu harjutada rohkem võib-olla argipäevase sisse, et me oskaksime seda märgata ja kui me seda näiteks ei märka ja kui seda praegult ei ole, et kuidas seda ikkagi tekitada, et see osa on ka, et me ei, noh, muidu ta jälle nagu üks osa seksuaalkasvatusest jääb natuke nagu, noh, nagu varju, et see tegelikult on sama suur osa kui piirid ja turvalisus ja ohutus on ju on ikkagi see, mõnutunne, turvalisuse tunne, kuidas ma ära tunnen, et mul on tegelikult hea praegult, et seda ka võib-olla rohkem mudeldada teadlikult.
Ja väga hea, just. Sest naudingud on, ma ei tea, meie päris õigus. Elu nautida ja naudingud tunda ja kogeda just. Ja me ei räägi ainult seksuaalsetest
naudingud. Just, lihtsalt turvatundest ja heast soojast tundest on. Ja.
Väga hea. Ja väga tore ja sinuga oli väga mõnus ja tore ja ma arvan, et see jää meil kindlasti jällegi viimaseks korraks.
Et kõik teaksid siis Kristina, kui ta tuli, siis ta tõi mulle hunniku kartuleid, juustu, oliivõli, sellepärast, et meil on plaanis ikkagi mingil hetkel katsetada ära kõik Instagrami kartuliretseptid, mida ma olen reilsidest näinud.
Ja, oota, mis selle toiduklubi nimeks pidi saama?
Retseptid, mida ma kunagi teen või
midagi sellist. Ja millalgi teen või ükskord või mis iganes kokandusklubi.
Nii et ta tuli siia hunniku kartulitega, et kõik teaksid siis, mis seal tänapäevane külakost.
Kartulit, kalamata, oliivõli.
Ja vabandust, väga aske, et see oli kõik.
Ja juust, mis ei ole parmesan, vaid forte juust.
Kõik on väga aus ja ehe. Nii et mul on hea meel, et sa tulid siia. Väga mõnus oli veeta see küll väliselt hall päev, aga siiski väga sooja ja mõnus vestlus. Seksuaalsuse teemadel küll täiesti me umbes puudutasime arvatavasti ühte 100 miljonist või 100 õljardist, nagu sulle vist meeldib öelda. Aga siiski hea teada, et me mõtleme sarnaselt, see on alati tore tunne, miks inimesed eks ole käivad kuskil konverentsid asjadel ka, me ikkagi tahame seda tunnet, et oh my god, ma olen õigel rajal, et nagu nii hea keegi mõte veel nagu mina, et me väga harva lähme nagu uusi teadmisi otsima. Ja tihti me tahame ikkagi seda tunnet, et ma arvan, et kes peab kuulab ja näiteks noogutab ja mõtleb kaasa siin viimased tund 15 või midagi sellist, et siis jah, ma mõistan seda tunnet, et see on hea teada, et kaks inimest võõrast räägivad ja sa mõtled, et mina arvan samamoodi.
Ja kus üles minu teada kohtusime me Meriliniga täna silmast silma esimest korda ja mul on küll sõike tunne, et sõbraga saaks kokku, nii et see ei jää viimaseks korraks. On küll pikk podcasti osa, aga kui sa nüüd jõudsid Pärnust Tallinnasse ei jõua nii kiiresti, aga no, mingisugune tee, mis võtab 1,5 tundi aega, siis ma loodan, et sa nautisid seda. Ja nii... Ma tean küll, et Merilin on nüüd ära sõitmas. Täna on 5. detsember ja me salvestame seda 5. detsembril ja täna õhtul, kuigi see täna ei jõua saada eetrisse, aga ma loodan, et see ei ole su viimane koolitus. Et täna õhtul on Merilin eel lastevanematele koolitus. Tulevikus on neid ka kindlasti veel. Minu koolituse leiad sekspositiivlehelt. See on küll veebikursus, sellised lühikesed videod, 11 küsimus seksuaalkasvatusest, ka erinevate nurkade alt ja erinevaid teemasid, mida lapsevanemad on kõige rohkem ja sagedamini küsinud. Ja selle veebikursuse juurde käib ka üks 2-tunnine live kohtumine. Aga ühesõnaga, et selline toetav seksuaalkasvatus on kättesaadav, on olemas. Noh, kättesaadav ja kui me siin finantsilist rääkime, siis see on olemas. Teema. Aga ta on olemas. Leiad Merilini, leiad minu... Ja ma usun küll, et see on üks igati väärt asi vanemluse juures ja väga vajalik asi vanemluse juures, aga mitte ainult vanemluse juures, vaid ka ise enda kasvamise teekonnal päris kindlasti.
Ja täna siis, kui sa oled selle ära kuulanud, siis esimese asjana paned selle nüüd kinni, eks ole, ja siis 10 minutit harjutad peegli ees sõnu nagu kliitor, vulva, peenis, erektsioon ja nii edasi, et lihtsalt harjutada neid sõnu välja ütlema, kui see ei ole veel sinu jaoks olnud selline argipäeva osa, et lihtsalt, et ajus tekiks need sünapsid ja siis on hiljem lihtsalt need teemasid ka lahata. Aga sulle ma ütlen, aitäh, et sa teed seda, mida sa teed. Sinu infot ja sõnu on väga vaja eesti keeles ja siin mail.
Väga hea ja ma arvan, et me tulevikus ka saame jõud ühendada erinevatel viisidel. Ühesõnaga, kuule me lõpetame
seda. Okei, jah, rääkime edasi.
Lõpetame seda episoodi, juba ma ei tea, kui kaua siit. Nii, naer on väga mõnuselt nakkav. See tuli vahepeal ei ole mitte kollases, vaid punases.
Ma tean, ma vabandan.
Väga mis on vabandad? See on väga nauditav. Nii, aga ma loodan, et kuulamine oli nauditav. Minul oli väga nauditav.
Mul oli ka meeldiv. Kas me nüüd äkki paneme lõpetama ära
selle asjale? Nüüd me lõpetame ära ja järgmiste kohtumisteni Sekspositiivi podcastist. Tšau, tšau!
Tšau, tšau!